At the conclusion of President Monson's remarks,
presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun kuin vuoret vahvat ja jylhät. Kuoroa johtaa Gerald F. Simon ja säästää Amy Webster. Loppurukouksen pitää sitten Byron Quist McKay. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Presidentti Thomas S. Monson on palvellut myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 16. presidenttinä helmikuun 3. päivästä 2008. Hän on ollut neuvonantajana ensimmäisessä presidenttikunnassa vuodesta 1985, palvellen presidentti Bensonin, presidentti Hunterin ja presidentti Hinckleyn kanssa. Hän värväytyi Yhdysvaltain laivastoon toisen maailmansodan loppupuolella. Hän solmi avioliiton Francis Beverly Johnsonin kanssa Suolajärven temppelissä vuonna 1948. Hänet kutsuttiin 22-vuotiaana piispaksi yhdistettyyn 6. ja 7. seurakuntaan Salt Lake Cityssä. Myöhemmin hän palveli Vardan johtokunnassa sekä kirkon Kanadan lähetyskentän johtajana. Lokakuussa 1963, kun hän oli 36-vuotias, hänet asetettiin apostoliksi ja kutsuttiin 12 apostolin koorumin jäseneksi. Presidentti Monson on suorittanut erinomaisen arvosanoin alemman yliopistotutkinnon liikkeenjohdossa Utahin yliopistossa ja liiketalouden MBA-tutkinnon Brigham Youngin yliopistossa. Ammattiurallaan hän toimi julkaisua painoalalla, ensin Deseret News-lehden mainospäällikkönä ja myöhemmin Deseret News Pressin toimitusjohtajana. Hän on palvellut useiden liikeyritysten johtokunnan jäsenenä. Hän on saanut lukuisia palkintoja toiminnastaan kansalaisjärjestöissä ja humanitaarisesta palvelustaan mukaan lukien sisar Monsonin kanssa saatu palkinto katoliselta Sisters of the St. Joseph Villa-järjestöltä Salt Lake Cityssä. Heillä on 3 lasta, 8 lastenlasta ja 4 lastenlastenlasta. Olemme innoissamme tilaisuudessa kuulla rakasta profeettamme. Presidentti Monson, ole hyvä.
My dear young friends, the spirit which permeates this meeting here in the Marriott Center.
Rakkaat nuoret ystäväni, tässä tilaisuudessa vallitseva henki täällä Brigham Youngin yliopiston Marriott Centerissä ja sadoissa muissa paikoissa kautta maailman heijastelee teidän vahvuuttanne, teidän omistautumistanne ja teidän hyvyyttänne. Kuinka kiitollinen olenkaan voidessani olla kanssanne tänä iltana. Tuotte mieleeni runoilija Henry Wadsworth Longfellown kirjoittamat sanat. Miten kaunis nuoruus on. Miten kirkkaasti kimaltaa. Haaveet, ihanteet, unelmain maa. Se on alkujen kirja ja kertomus loputon. Joka neito, kun sankaritar, ja ystävä, joka mies on. Olen iloinen, että saan kaikkien teidän lisäksi olla perheenjäsenteni kanssa tänä iltana. Luin äskettäin uudelleen erään vanhoista lempikirjoistani Charles Dickensin teoksen Loistava tulevaisuus. Te, jotka olette lukeneet tämän klassikon, muistatte Dickensin kertovan nuoresta pojasta nimeltä Philip Pirrip, joka tunnettiin nimellä Pip. Nuori Pip oli orpo, joka ei voinut muistaa nähneensäkään äitiään tai isänsä. Hän toivoi kaikkea sitä, mitä pojat toivovat. Hän toivoi koko sydämestään olevansa oppinut mies. Hän toivoi olevansa herrasmies. Hän toivoi tietävänsä enemmän, kuitenkin kaikki hänen kunnianhimonsa ja toiveensa näyttivät olevan tuomittuja epäonnistumaan, kunnes eräänä päivänä lontoolainen lakimies nimeltä Jaggers tuli pienen Pipin puheelle ja kertoi hänelle, että eräs tuntematon hyväntekijä oli testamentanut tälle omaisuuden. Sitten tuo lakimies pani kätensä pikku Pipin harteille ja sanoi hänelle, poikaseni, sinua odottaa loistava tulevaisuus. Tänään kun mietin, keitä te olette ja mitä te olette, keitä teistä voi tulla ja mitä teistä voi tulla, sanon teille, kuten tuo lakimies sanoi Pipille, teitä odottaa loistava tulevaisuus. Ei tuntemattoman hyväntekijän ansiosta, vaan tunnetun hyväntekijän, itsensä taivaallisen isämme ansiosta. Ja teiltä odotetaan suuria. Monet teistä, jotka olette täällä tänä iltana, olette päättämäisillänne akateemisen koulutuksenne. Voimme hurrata sillä ajatuksella. Toiset teistä jatkavat akateemista valmistautumista edelleen. Jokainen on mukana niin sanotussa elämän kilpajuoksussa. Saarnaajan kirjan kirjoittaja sanoi, juoksua ei ole nopeiden vallassa eikä sota sankareiden, vaan sen, joka pysyy vahvana loppuun asti. Elämän kilpajuoksu on niin tärkeä, palkinto niin arvokas, että on välttämätöntä korostaa riittävää ja perusteellista valmistautumista. Kun tarkastelemme valintojemme iankaikkista luonnetta, valmistautuminen on elintärkeä tekijä elämässämme. Tulee päivä, jolloin tarkastelemme valmistautumisaikaamme ja olemme kiitollisia siitä, että keskityimme siihen kunnolla. Monta vuotta sitten, ennen kuin minut kutsuttiin 12 apostolin koorumiin, minulla oli tilaisuus puhua erässä kongressissa, joka pidettiin Texasin Dallasissa, kirkkojen kaupungissa. Kongressin jälkeen osallistuin kiertoajelulle esikaupunkialueella. Kauniita kirkkoja ohittaessamme kuljettajallamme oli tapana sanoa, vasemmalla voitte nähdä metodistikirkon, tai oikealla näkyy katolisen kirkon katedraali. Kun ohitimme Kukkulalla sijaitsevan kauniin punatiilisen rakennuksen, kuljettaja kertoi meille, tuo rakennus on mormonien kokoontumispaikka. Naisääni linja-auton takaosasta kysyi, kuljettaja, voisitteko kertoa meille jotakin mormoneista? Kuljettaja ohjasi bussin tien sivuun, kääntyi ympäri istuimellaan ja vastasi, rouva, kaikki mitä tiedän mormoneista on se, että he kokoontuvat siinä punatiilisessä rakennuksessa. Onko tässä bussissa ketään, joka tietää jotakin mormoneista? Arvasitte oikein. Tuijotin jokaisen henkilön kasvoja nähdäkseni ilmeen, joka kuvastaisi halua esittää kommentti. En havainnut mitään. En merkkiäkään. Sitten ymmärsin seuraavan lauseen totuuden. Kun päätöksen aika koittaa, valmistautumisen aika on ohi. Seuraavan neljännestunnin ajan minulla oli etuoikeus kertoa, kuten Pietari sanoi, mihin minun toivoni perustuu. Sillä hetkellä arvostukseni valmistautumista kohtaan kasvoi suuresti. Itse asiassa, nuoret ystäväni, teidän valmistautumisenne aika ei alkanut päivänä, jolloin astuitte ensimmäiseen luokkaanne opistossa tai korkeakoulussa. Se alkoi kauan ennen kuin edes saavuitte kuolevaisuuteen, silloin kun elimme taivaallisen isämme henkilapsina. Olen todella kiitollinen, että hän on suuressa viisaudessaan antanut meille aikakirjan, Abrahamin kirjan, jossa kerrotaan jotakin siitä olemassaolosta. Tiedätte, että se on kallisarvoisessa helmessä. Oletan, että tiesitte. Selvä. Nyt Herra oli näyttänyt minulle Abrahamille ne älyt, jotka oli järjestetty ennen kuin maailma oli. Ja kaikkien näiden joukossa oli monia jaloja ja suuria. Ja Jumala näki nämä sielut, että ne olivat hyviä. Ja hän seisoi heidän keskellänsä. Ja hän sanoi, nämä minä teen hallitsijoikseni. Sillä hän seisoi niiden keskellä, jotka olivat henkiä. Ja hän näki, että he olivat hyviä. Ja hän sanoi minulle, Abraham, sinä olet yksi heistä. Sinut valittiin ennen kuin sinä synnyit. Ja heidän joukossaan seisoi eräs, joka oli Jumalan kaltainen. Ja hän sanoi niille, jotka olivat hänen kanssansa, me menemme alas, sillä siellä on avaruutta, ja otamme näitä aineita ja teemme maan, jonka päällä nämä saavat asua. Ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä. Ja niille, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa, annetaan lisää. Mutta ne, jotka eivät pysy uskollisina ensimmäisessä asemassansa, eivät saa kirkkautta samassa valtakunnassa niiden kanssa, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa. Ja niille, jotka pysyvät uskollisina toisessa asemassansa, annetaan lisää kirkkautta heidän päänsä päälle aina ja ikuisesti. Lainaus päättyy. Sitten taivaallisen isämme viisauden mukaan, sinä ja minä synnyimme kuolevaisuuteen ja meidät toivotettiin tervetulleeksi rakastavaan perheeseen. Haluan tässä välissä kertoa teille, kuinka paljon perheenne rukoilevat puolestanne. He ovat huolissaan teistä, haluavat tietää, kuinka tulette toimeen. He rakastavat teitä hyvin paljon. Älkää tuottako heille pettymystä. Herra kertoo meille opissa liitoissa, että elämämme 8 ensimmäisen vuoden ajan saatanalle ei ole annettu valtaa kiusata meitä, ollessamme pikkulapsia. Saimme 8 vuoden etumatkan Luciferiin nähden. Ajatelkaapa sitä. Herra antoi tämän tiedon profeetta Josephille jo vuonna 1830. Meidän aikanamme eräs tunnettu oppinut ja tiedemies, tohtori Glenn Doman, joka ei varmaankaan ole koskaan kuullut äskeistä lainausta, on tullut tutkimustensa tuloksena siihen johtopäätökseen, että vastasyntynyt lapsi vastaa lähes täydellisesti tietokonetta, vaikka onkin miltei joka suhteessa ylivertainen sellaisen nähden. Kuunnelkaapa tätä. Se, mitä lapsen aivoihin pannaan 8 ensimmäisen elinvuoden aikana, myös todennäköisesti jää sinne pysyvästi. Jos hänen aivoihinsa sinä aikana syötetään väärää tietoa, sitä on äärimmäisen vaikeaa pyyhkiä pois. Ihminen on vastaanottavaisimmillaan 2- tai 3-vuotiaana. Lainaus päättyy. Saatatte kysyä, miksi presidentti Manson korostaa tätä? Meidän 8 ensimmäisen vuoden oppimiskautemme on jo kaukana menneisyydessä. Mutta te, veljeni ja sisareni, olette jonakin päivänä vanhempia ja haluatte korostaa tuon 8 ensimmäisen vuoden ajanjakson tärkeyttä omille lapsillenne ja tuleville jälkeläistenne sukupolville. Kun ajattelen joitakin asioita, joita te ja minä epäilemättä teimme lapsina, teini-ikäisinä ja nuorina aikuisina, luulenpa, että toisinaan on ihme, että vanhempamme selvisivät siitä hengissä, saati sitten järjissään. Eräs nainen, jolla oli ollut erittäin haasteellinen aamu, yrittäessään pitää lapsiaan kurissa, tunsi olevansa menettämäisillään järkensä. Hänen pieni poikansa Matthew tuli hänen luokseen ja sanoi iloisesti, äiti, muistathan sen maljakon, jonka sinun isäitisi antoi sinun äidillesi ja hän antoi sen sinulle ja olet aina huolissasi siitä, että minä vielä rikon sen. Muistan, hän sanoi. No, Matthew vastasi, voit lakata huolehtimasta.
You, my brothers and sisters, have now entered.
Veljeni ja sisareni, olette nyt aloittaneet erään suuren valmistautumiskauden voidaksenne menestyä elämän kilpajuoksussa. Puhun yliopisto-opiskelusta. Se on tärkeää, koska juuri täällä saamme ne opetukset, jotka auttavat meitä vastaamaan haasteisiin tässä muuttuvassa maailmassa, jossa elämme. Vain jokunen sukupolvi sitten, jos joku olisi pyrkinyt vastuulliseen asemaan liike-elämässä, henkilöstöpäällikkö olisi todennäköisesti sanonut hänelle, oletko halukas tekemään ahkerasti töitä? Oletko terve? Ja jos vastaukset näihin kysymyksiin olivat myönteisiä, hänellä oli hyvä mahdollisuus tulla palkatuksi. Näin ei tietenkään ole tänä päivänä. Mikäli joku valitaan henkilökohtaiseen haastatteluun, tavallisesti internetissä täytetyn hakemuksen perusteella, nykyajan henkilöstöpäällikkö esittää sellaisia kysymyksiä, kuten minkälainen tutkinto sinulla on? Mitä hyötyä sinusta olisi yrityksellemme? Mitä tietokoneohjelmia hallitset? Ja niin edelleen. Monta vuotta sitten minulla oli tilaisuus opettaa korkeakoulutasolla, ja muistan, kuinka jotkut oppilaat näyttivät tietävän, minne he olivat menossa. He paneutuivat asiaan, heillä oli tavoitteita, heillä oli päämääriä, ja he työskentelivät näiden tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Mutta toisia oppilaita ei olisi voinut vähempää kiinnostaa. He näyttivät ajelehtivan mahdollisuuksien merellä, jossa epäonnistumisen aallot uhkasivat hukuttaa heidät. Ensin heistä tuli laiskoja, sitten lannistuneita, sitten välinpitämättömiä ja lopulta heistä tuli keskeyttäjä. Eräs sellainen oppilas, joka jätti koulun kesken, meni kotiin äitinsä luokse ja sanoi, äiti, lopetin koulunkäynnin. Aion raivata oman tieni maailmassa. Hän pakkasi matkalaukkunsa ja lähti kohtaamaan todellista elämää. Kohdattuaan todellista elämää 3 viikon ajan hän soitti äidilleen. Äiti, hän sanoi, muistatko kun kerroit minulle kotoa lähtiessäni, että jos lopetan koulunkäynnin, en voisi saada työpaikkaa? No olit väärässä. Olen ollut maailmalla vain 3 viikkoa ja minulla on ollut jo 6 työpaikkaa. Kun pyritään kohti erinomaisuutta, tarvitaan todellista työtä. Muistakaa, joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Elämä on meri, jossa ylpeät nöyryytetään, pinnarit paljastetaan ja johtajat nostetaan esille. Jotta sillä voi purjehtia turvallisesti ja päästä haluttuun satamaan, merikortit on pidettävä käsillä ja ajan tasalla. Teidän täytyy oppia muiden kokemuksista, puolustaa lujana periaatteita, laajentaa mielenkiinnon kohteitanne, ymmärtää toisten oikeutta purjehtia samalla merellä ja olla luotettavia velvollisuutenne täyttämisessä. Ponnistelut opiskellessanne vaikuttavat merkittävästi mahdollisuuksinne opiskelun päätyttyä. Pyrkiessänne mahdollisimman hyviin arvosanoihin, älkää unohtako, kuinka tärkeä on todella oppia ajattelemaan. Suuri teollisuusmies Henry Ford on sanonut, sivistynyt ihminen ei ole sellainen, joka on harjantunut muistamaan joitakin historian päivämääriä, vaan sellainen, joka saa aikaan asioita. Ihminen, joka ei osaa ajatella, ei ole sivistynyt. Olipa hänellä kuinka monta korkeakoulututkintoa tahansa. Ajatteleminen on vaikeinta työtä, mitä voi tehdä, mikä on varmaankin syynä siihen, että meillä on niin vähän ajattelijoita. Lainaus päättyy. Opiskeluun käytettyä valmistautumisaikaamme tärkeämpi on hengellinen valmistautumisemme. Meidän on hankittava itsellemme todistus Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, mikä toimii ankkurina sielullemme. Tänä tiedonhaluisena epävarmana aikana elämässänne jotkut teistä saattavat kysyä Kristuksen aikoina Juudeassa toiminen roomalaisen prokuraattori Pilatuksen tavoin. Mitä on totuus? Ja jälleen käännymme ilmoituksen puoleen saadaksemme opastusta. Lainaus. Ja se, mikä ei rakenna, ei ole Jumalasta ja on pimeyttä. Se, mikä on Jumalasta, on valoa. Tuhannet vilpittömät tutkivat sielut joutuvat edelleen vastatusten sen syvällisen kysymyksen kanssa, joka vaivasi Joseph Smithin mieltä, kun hän seurasi paikkakuntansa kirkkojen julistuksia siitä, kuka oli oikeassa ja kuka väärässä. Joseph vastasi, tämän sanasodan ja mielipidetemmelyksen keskellä, sanoin usein itselleni, mitä on tehtävissä? Mitkä näistä kaikista ryhmäkunnista ovat oikeassa vai ovatko ne peräti kaikki väärässä? Jos jokin niistä on oikeassa, mikä se on ja kuinka saan tietää siitä? Lopulta päädyin siihen tulokseen, että joko minun oli jäätävä pimeyteen ja ymmälle tai sitten minun oli tehtävä niin kuin Jaakob neuvoo, eli pyydettävä Jumalalta. Hän rukoili. Tuon rukouksen seurauksia voidaan parhaiten kuvailla Josephin omin sanoin. Tiedätte ne. Näin 2 persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle, kutsuen minua nimeltä, ja sanoi, osoittain toista, tämä on minun rakas poikani. Kuule häntä. Joseph kuunteli. Joseph oppi. Hänen kysymykseensä oli vastattu. Niiden, jotka etsivät nöyrästi, ei tarvitse kompastella tai kaatua totuuteen johtavalla polulla. Taivallinen Isämme on viitoittanut sen hyvin. Meillä täytyy ensiksi olla halu tietää itse. Meidän täytyy tutkia. Meidän täytyy rukoilla. Meidän täytyy tehdä Isän tahdon mukaan. Ja sitten opimme tuntemaan totuuden, ja totuus tekee meistä vapaita. Jumalan hyväksynnän saavat osakseen ne, jotka nöyrästi sitä etsivät. Se on lupaus, jonka annan teille. Ajatelkaa sitä. Muistakaa, että usko ja epäilys eivät voi vallita samaan aikaan samassa mielessä, sillä toinen karkottaa toisen. Siinä missä epäilys tuhoaa, usko toteuttaa. Uskova asenne tuo ihmisen lähemmäksi Jumalaa ja hänen tarkoituksiaan. Presidentti David O. McKay, tuo ihana johtaja, joka kauan sitten kutsui minut 12 apostolin joukkoon, hän pani kätensä harteilleni ja pani sitten kätensä polvelleni ja sanoi, minäkin olin nuori, kun minut kutsuttiin. Ja se lohdutti minua. Olin viimeinen 12 jäsen, jonka David O. McKay kutsui. Mutta hän sanoi usein, ja lainaan hänen sanojaan, ihmisen maallinen olemassaolo on vain koe, jossa katsotaan, keskittääkö hän ponnistelunsa, mielensä ja sielunsa siihen, mikä lisää hänen fyysisen luontonsa mukavuutta ja tyydytystä, vai asettaako hän pikemminkin elämänsä pyrkimykseksi hengellisten ominaisuuksien hankkimisen? Lainaus päättyy. Kerron tähän väliin jotakin David O. McKaysta. Ensimmäisellä tapaamisellani 12 apostolin, koorumin ja ensimmäisen presidenttikunnan kanssa hän kertoi minusta ja sanoi, veli Manson, minkä laulun haluaisit laulaa alkulauluna? Sanoin, pidän vanhoista pappeuslauluista, sellaisista kuin se, jonka lauloimme tänä iltana. En tiennyt, että veli Lee osasi soittaa urkuja. Hän meni urkujen ääreen säästämään ja me kaikki lauloimme. Myöhemmässä kokouksessa, joka oli todistuskokous, hän sanoi, ennen kuin nautimme sakramentin, haluaisimme uusimman apostolin, vanhin Mansonin, opettavan ensimmäiselle presidenttikunnalle ja 12 apostolin koorumille Herran Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrista, veli Manson. Ovi näytti olevan tosi kaukana. Mutta minun oli mentävä eteenpäin. Muistin, että usko edellyttää tiettyä luottamusta, luottamuksensa panemista luojamme sanaan. Jos teillä sattuisi olemaan epäileviä ajatuksia, toivon ettei niitä ole, mutta jos niitä on, noudattakaa neuvonantajana ensimmäisessä presidenttikunnassa toimineen presidentti Stephen L. Richardsin neuvoja hänen sanoessaan. Sanokaa noille skeptisille, häiritseville, kapinallisille ajatuksille, minä aion pysyä uskossani ja kansani uskossa. Tiedän, että siinä on onni ja tyytyväisyys, ja kiellän teitä agnostisia, epäileviä ajatuksia tuhoamasta uskoni taloa. Tunnustan, etten ymmärrä luomisen tapahtumasarjaa, mutta hyväksyn sen totuuden. Myönnän, etten kykene selittämään Raamatun ihmeitä, enkä edes yritä tehdä niin, mutta minä hyväksyn Jumalan sanan. En ollut Josephin kanssa, mutta minä uskon häntä. Uskoni ei ole syntynyt tieteen kautta, enkä salli tieteen tuhota sitä. Lainaus päättyy. Kun valmistautumisen aikanne koulussa on päättymässä ja lähdette suureen elämän kilpajuoksuun, saanen antaa muutamia hyödyllisiä ehdotuksia, jotka auttavat teitä saavuttamaan loistavan tulevaisuutenne. Ensiksi, välttäkää reitin varrella olevia ansoja. Välttäkää kiertoteitä, jotka riistävät teiltä selestisen palkintonne. Voitte tunnistaa ne, jos haluatte. Niillä saattaa olla sellaisia nimiä kuin eihän yksi kerta haittaa, tai vanhempani ovat niin vanhanaikaisia. Pahat tavatkin voivat olla sellaisia ansoja. Ensin voisimme päästä niistä eroon, jos haluaisimme. Myöhemmin haluaisimme päästä niistä eroon, jos voisimme. 1600-luvulla elänyt vaikutusvaltainen englantilainen runoilija ja näytelmäkirjailija John Ryden sanoi, pahat tavat muodostuvat vähän kerrallaan, kuten puroista muodostuu jokia ja joet virtaavat meriin. Sen sijaan hyvät tavat ovat sielun lihaksia. Mitä enemmän niitä käyttää, sitä vahvemmiksi ne tulevat. Taivallinen isämme on neuvonut meitä etsimään jotakin hyveellistä, rakastettavaa, tai hyvältä kuuluvaa, tai kiitettävää. Vapaamielisyys, moraalittomuus ja ikätoverian painostuksen voima saavat monet heittelehtimään synninmerellä ja murskautumaan hukattujen mahdollisuuksien, menetettyjen siunausten ja särkyneiden unelmien teräviin karikkoihin. Kaikki, mitä luette, kuuntelette tai katselette, tekee teihin vaikutuksen. Välttäkää kaikkia pornografiaan viittaavaa. Se on vaarallista ja riippuvuutta aiheuttavaa. Jos jatkatte pornografian katsomista, henkenne turtuu ja oma tuntonne rapautuu. Älkää pelätkö poistua elokuvista, sammuttaa televisiota tai vaihtaa radiokanavaa, ellei ohjelma täytä taivaallisen isänne tasovaatimuksia. Lyhyesti sanottuna, jos jonkin elokuvan, kirjan tai muun ajan vietteen soveliaisuus on teistä vähänkään kyseenalainen, älkää katselko sitä, älkää lukeko sitä, älkää osallistuko siihen. Toiseksi, varokaa liian innokasta alkua ja pikkuhiljaa laimenevaa loppua. Rakastan tästä tuntemattoman tekijän runosta löytyvää yksinkertaista viisautta. Se ei taida olla kirjallinen mestariteos, mutta voitte ymmärtää sen. Jotkut teistä eivät voi. Puhun omasta puolestani. Tartu työhön, kunnes sinuun tarttuu työs. Moni alkaa, vaan saako valmiiksi myös. Joka vahvana kestää, hän aikanaan saa kiitoksen, vallan ja kunnian. Tartu työhön, kunnes sinun tarttuu työs. Sille kumarra, hikoile, hymyile myös. Kumarruksista, hiestä ja hymystä hän koituu lopulta voitot elämän. T-malli on mielenkiintoinen saman alkukirjaimen sanaleikki. Työ tuo tulosta, tyhjät toiveet turhia. Sanokaa se nyt nopeasti 10 kertaa, ei sentään. Työtelijäs asenne johtaa kykyyn tehdä jatkuvasti työtä määrätyn tavoitteen saavuttamiseksi. Olen aina ollut innokas penkkiurheilija. Tulen aina muistamaan, kuinka eräs urheiluselostaja ylisti Y.A. Tidlon, joka oli yksi kaikkien aikojen parhaimpia amerikkalaisen ammattilaisjalkapallon pelinrakentaja, upea suoritusta. Hän sanoi, tästä tulee ottelun tärkein aloitus. Tiddle saa aloitussyötön keskussyökkäjältä. Hän yrittää heittää, mutta hänen ketjunsa pettää. Peli näyttää olevan pelattu. Hetkinen, Tiddle on harhauttanut taklaajansa. Hän on joutunut kauas maaliviivan taakse. Hän kohottaa kätensä heittääkseen ja syöttää maaliolulle saakka. Maali! Jälleen upea suoritus Y.A. Tiddleltä. Elämän pelissä on usein tarpeen toinen yritys. Onnellista elämää ei koskaan ojenneta rumpujen päristyksin tai torven toitotuksin. Se saavutetaan vuosi vuodelta, vähän kerrallaan, kunnes lopulta huomaamme, että meillä on se. Se saavutetaan, kun työt on tehty niin hyvin, että voimme pitää päämme pystyssä ja katsoa maailmaa silmästä silmään. Seuratkaa Christopher Columbuksen esimerkkiä. Otetaanpa vaikka sivu lokikirjasta hänen ensimmäiseltä matkaltaan. Päivä toisensa jälkeen, kun he toivovat löytävänsä maata, eivätkä löytäneet sitä, hän kirjoitti yksinkertaisesti: tänään purjehdimme eteenpäin. Kärsivällisyydellä saavutetaan runsaat palkinnot. Kolmanneksi, Auttakaa toisia heidän elämänsä kilpajuoksussa. Muistakaa, että kun autatte jotakuta nousemaan vuoralle, olette itsekin vähän lähempänä huippua. Yrittäkää katsoa veljänne tai sisartanne oikeasta näkökulmasta. Eräs mies sanoi, katselin veljani arvostelun mikroskoopin läpi ja sanoin, kuinka hiomaton veljeni onkaan. Sitten katselin veljeni ylen katseen teleskoopin läpi ja sanoin, kuinka vähäpätöinen veljeni onkaan. Sitten katsoin totuuden peiliin ja sanoin, kuinka kaltaiseni veljeni onkaan. Mestarin työtä luonnehti rakastava asennoituminen. Ajatelkaapa sitä. Hän antoi sokeelle näkökyvyn, kuvitelkaa, rammoille jalat ja kuolleelle elämän. Ehkäpä silloin, kun kohtaamme luojamme, meiltä ei kysytäkään, kuinka monta virkaa sinulla oli, vaan ennemminkin, kuinka monia ihmisiä autoit. Tosiasiassa ette voi koskaan rakastaa Herraa, ennen kuin palvelette häntä, palvelemalla hänen kansansa. Neljänneksi ja viimeiseksi, etsikää apua Herralta. Sielut ovat kallisarvoisia, teidän sielunne ja minun sieluni. Meidän taivallinen Isämme itse on sanonut niin. Muistakaa, ettemme juokse yksin tässä suuressa elämän kilpajuoksussa. Meillä on oikeus saada Herralta apua. Apostoli Paavali kehotti hebrealaisia. Pankaamme pois synti. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna. Esimerkkiä ottaaksemme Jeesukseen. Uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Ennen kuin voimme saada hänestä kumppanimme, ennen kuin voimme seurata häntä oppanamme, meidän on löydettävä hänet. Jotta löytäisimme hänet, haluaisin ehdottaa ensiksikin, että teemme hänelle tilaa omassa elämässämme. Hän sanoi, ketuilla on luolansa ja taivaan linnulla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Lääkäri Luukas kuvaili Kristuksen syntymää. Se on kaunis. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majapaikassa. Herran kutsu on tarkoitettu meille jokaiselle. Ajatelkaa itseänne yksilöinä ja Herran sanoja teille. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen.
Oi
nuoret, veljeni ja sisareni, tehkää Herralle tilaa kodissanne ja sydämessänne, niin hänestä tulee teidän kumppaninne. Hän kulkee rinnallanne. Hän opettaa teille totuuden tien. Hänen avullaan ja sillä valmistautumisella, josta olemme puhuneet, voitte kulkea eteenpäin tässä elämän kilpajuoksussa ja saavuttaa loistavan tulevaisuutenne. Sitten sen kaiken lopuksi voitte sanoa, olen kilpaillut hyvän kilpailun. Olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Näin toimimalla me saamme taivaan siunaukset. Hän, joka huomaa varpusen putoamisen, ottaa huomioon palvelemisemme omalla tavallaan. Saanen kertoa teille kokemuksesta, joka valaisee tätä vakuutusta. Vanhin Edwin Q. Cannon nuorempi, me kutsuimme häntä Tediksi, oli lähetyssaarnaajana Saksassa vuonna 1938. Hän rakasti sitä kansaa ja palveli uskollisesti. Lähetystyönsä päätettyä hän palasi kotiinsa Salt Lake Cityn ja meni naimisiin ja perusti oman yrityksen. Kului 40 vuotta. Eräänä päivänä hän tuli työhuoneeseen ja sanoin, että oli karsinut lähetystyö valokuviaan. Sepä on hyvä sana. Käydään läpi kaikki kuvat, heitetään pari pois ja laitetaan kaikki loput talteen. Niiden valokuvien joukossa, jotka hän oli säilyttänyt lähetystyöstään asti, oli muutamia, joita hän ei pystynyt tarkoin tunnistamaan. Aina kun hän oli suunnitellut heittämänsä ne pois, hän oli saanut innoitusta säilyttää ne, vaikka hän ei ymmärtänytkään miksi. Ne olivat valokuvia, jotka veli Cannon oli ottanut lähetystyönsä aikana palvelessaan Stettinissä, joka kuului siihen aikaan Saksaan, ja niissä oli joku perhe, äiti, isä, pikkutyttö ja pikkupoika. Hän tiesi, että heidän sukunimensä oli Bernd, mutta ei pystynyt muistamaan heistä mitään muuta. Hän kertoi ymmärtäneensä, että Saksassa olisi joku kirkon johtaja nimeltä Bernd, ja hän arveli, vaikkakin todennäköisyys oli vähäinen, että tällä Berntillä saattaisi olla joku yhteys niihin, jotka olivat asuneet Stettinissä, jotka esiintyivät niissä kuvissa. Hän ajatteli tarkistaa asian minulta ennen kuin heittäisi valokuvat pois. Kerroin veli Cannonille, että olin piakkoin lähdössä Berliiniin, jossa odotin tapaavani Dieter Berntin, sen kirkonjohtajan, ja että näyttäisin kuvat hänelle saadakseni tietää, olivatko he jotain sukua ja halusiko hän saada ne. Oli myös mahdollista, että tapaisin veli Berntin sisaren, joka oli naimisissa Dietmar Maternin kanssa, joka oli vaaranjohtaja Hampurissa. Herra ei päästänyt minua edes Berliiniin asti, ennen kuin hänen tarkoituksessa oli täytetty. Olin Zürichissä, Sveitsissä nousemassa Berliiniin menevään koneeseen, kun koneeseen tuli kukapa muu kuin Dieter Berndt. Hän istui viereen ja kerran hänelle, että minulla on joitakin vanhoja valokuvia stettiniläisestä Berndt-nimisestä henkilöstä. Ojan sinne hänelle ja kysyin, pystyykö hän tunnistamaan valokuvan henkilöitä, kun hän katseli niitä tarkkaan. Hän alkoi kyynelehtiä. Hän kertoi, perheeni asui Stettinissä sota-aikana. Isäni kuoli, kun liittoutuneiden pommi osui tehtaaseen, jossa hän työskenteli. Pian sen jälkeen venäläiset valtasivat Puolan ja Stettinin alueen. Äitini otti sisareni ja minut mukaansa ja pakeni lähestyvän vihollisen tieltä. Kaikki piti jättää sinne, myös kaikki omistamamme valokuvat. Veli Manson, minä olen tämä pikkupoika näissä kuvissa, ja sisareni on tämä pikkutyttö. Mies ja nainen ovat rakkaat vanhempamme. Tähän päivään asti minulla ei ollut yhtään valokuvaa lapsuudestani, Stettinistä tai isästäni. Kyyneleitäni pyyhkien. Kerroin veli Berntille, että hän saa ne valokuvat. Hän laittoi ne varovasti ja hellästi salkkuunsa. Seuraavan yleiskonferenssin aikaan, kun Dieter Berndt kävi Salt Lake Cityssä, hän vieraili veli ja sisar Edwin Cannon nuoremman luona voidakseen esittää henkilökohtaisesti kiitoksensa siitä innoituksesta, jonka veli Cannon sai säilyttää nuo kallisarvoiset valokuvat, ja että tämä noudatti tuota innoitusta säilyttää ne 40 vuoden ajan. William Cooper kirjoitti nämä rivit. On tutkimaton Jumala. Maa täynnä ihmeitään. Lyö mereenkin hän merkkinsä. Ja loihtii myrskysään. On ihmismieli voimaton. Ei Herraa ymmärrä. Taak kätkee kylmän kohtalon. Hän usein hymynsä. Esitän teille tämän todistuksen. Annan teille tämän todistukseni, että Jumala elää, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika. Että hän on vanhin veljemme, hän on lunastajamme, hän on vapahtajamme, hän on loistavan tulevaisuutenne perustaja. Jätän teille siunaukseni, osoitan teille rakkauteni. Olette valittu sukupolvi, jolla on loistava tulevaisuus. Ohjatkoon ja siunatkoon taivallinen Isämme teitä aina. Rukoukseni on, että pyritte aina saavuttamaan loistavan tulevaisuutenne, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.